Benedikti 16 miratoi një kushtetutë apostolike që do të botohet së shpejti për t'i përgjigjur kërkesave të shumta të prifterive e besimtarve anglikan që dëshirojnë të hyjnë në bashkim të plot e të dukshëm me Kishën Katolike. Kështu njoftoi sot paradite kardinali William Levada, prefekti i Kongregatës së Vatikanit për doktrinën e fesë, gjatë një takimi në sallin e shtypit të Vatikanit të përqendruar mbi marrëdhëniet me anglikanët.
Kardinali Levada shpjegoi se ati i shenjt Josef Ratzinger ka vendosur një strukturë kanonike që të merrete për kujdeset për mbledhjen e korporatës përmes themelimit të ordinariatëve personale që do të mundsojnë besimtarve anglikan të hynë në bashkimin e plot me Kishën Katolike, duke ruajtur elementet e trashëgimisë e pasurisë shpirtërore liturgjike të veçanta anglikan.
Kisha Katolike, shtoi kardinali Levada, dëshiron në këtë mënyrë të përgjigjet kërkesave të shumta që janë paraqitur selisë së shenjtë nga ana grupeve të besimtarve anglikan të ardhur prej viseve të ndryshme të botës.
Kushtetuta apostolike e cila do të botohet shpejti, përfaqëson një përgjigje të arsyeshme, madje të domosdoshme ndaj një fenomeni global, duke ofruar një model të vetëm kanonik për kishën e gjithëmbashme që i përshtatet situatave të ndryshme lokale. E kardinali Levada shtoi.
Tale modello prevede la possibilità dell'ordinazione di chierici.
Një model i tillë parashikon mundësinë e shugurimit të prifterëve të martuar në bashkësinë anglikane si meshtar katolik. Arsyet historike dhe ekumenike nuk e lejojnë shugurimin e burrave të martuar për i peshgëv, si në Kishën Katolike e po kështu edhe në atë ortodokse. Prandaj, kushtetuta apostolike përcakton se i shuguruari mund të jetë ose një prift ose një peshgëv i pamartuar.
Ordinariatet apo diocezat do të themelohen sipas nevojës dhe vetëm pas një këshillimi me konferencat i peshnore lokale, e strukturat e tyre në një farë mënyre do të jenë të ngjashme me ordinariatet ushtarake. Një rëndësi të posaçme do të ketë mes tjerash edhe përgatitja e seminaristëve.
I seminaristi dell'ordinariato,
seminaristët e ordinariatit do të përgatiten bashkë me seminaristët e tjerë katolik, megjithse ordinariati do të mund të hapë shtëpitë e formimit për t'ju përgjigjur nevojat të veçanta të formimit, sipas trashëgimisë anglikane.
Në këtë mënyrë, lexohet në deklaratën e Kongregatës të Doktrinës së Fesë, kushtetuta apostolike kërkon të krijojë një drejtpeshim mes interesit për ruajtjen e trashëgimisë së çmueshme anglikane liturgjike e shpirtërore dhe shqetësimit që këto grupe e kleri tyre tjenë të përfshirë në Kishën Katolike. Papa, përfundoi kardinali Levada, shpreson që priftrinë dhe besimtarët anglikan që dëshrojnë bashkimin me Kishën Katolike të gjenë në strukturat kanonike mundësinë për t'i ruajtur ato tradita anglikane që janë çmueshme për ta e në përputhje me fenë katolike.